ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh,
wow. Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yoyo mga katropa, it's 7:02 oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Gian.
Ako po si katropang James.
Yawn! At Monday na Monday ng first week ba ng June? First week ba?
Hindi, last week ang
last
first
week. First week.
Week.
Oh, nga, mali. Wala lang sense of time. Pero pag medyo wala na kasing pasok, parang nagsuslow down yung mga bagay-bagay.
Kahit na hindi naman tayo, ay ako pala estudyante.
Oo, I mean, hindi ko alam.
Oo, parang, di ba?
Bumabagal lahat ng bagay. Ikaw ba, katropang Jen? Anong bumagal sa buhay mo? Ngayon papasok yun, June.
Ako meron.
Ah, sige, katropang Jen. Ko,
metabolism.
Oh, no.
Ikaw ka tropa.
Generally yun, wala kinalaman sa ano yun.
Wala, in general.
Yung chan ko kasi malaki
so
na.
So metabolism din.
Yung chan ko kasi malaki na.
So anong bumagal yung ano?
At saka yung pagtakbo ko, tumatanda na, 22 pa.
Oh my God, ang tanda na daw. Kung matanda ka na, ano na ako, di ba? Ano na yung
mga ano na ako, grandfather.
Oo, grabe kayo. Grabe ka katropang Gian.
Hindi, I mean, ako, as a person, tumatanda kahit young pa dapat yun.
Feeling mo, you feel old, gano'n.
Parang
gano'n. I do get the feeling sometimes, parang mga 10 PM pa lang naantok na. Parang ayoko na, uwi na ako, ayoko na, magagalit na ako mamaya.
Ako ang rules ko sa sarili ko, maligo na agad, ganyan, paghiga ako kasi.
Wala na, oo, ganon.
Ay, naku, anong nangyari sa atin?
Maybe it's the weather then siguro. Or not,
so
I don't know.
The past, ano, no? I mean, ngayon it's a bit humid, so yun naman ang kalabanan ng pagtag-ulan, yung humidity. Mm-mm. So, marang ang hirap din huminga. So, parang ngayon
parang,
mo isipin,
yoko na.
Ako ba to? Is it me? Is it me or is it the weather? I'd like to believe it's the weather.
Uh-oh.
Kasi ang hirap tanggapin.
Na ikaw.
Na, di ba, na parang
you, it's you.
Mas okay na kinonstruct lang siya ng outside force rather than ikaw.
Kaya ako, yung argument ko is that I used to love the heat, yung hindi ako masyadong pinagpapawisan. Ay, yung ganun ako eh.
Mm-hmm.
This year, sabi ko, climate change ito. Kasi sobrang ano, nagkaroon ako ng allergic cough. Ibig sabihin, parang
sobrang init.
Sa heat, na-activated siya nung parang may hika ako. Pero hindi, parang hika version of it pag umiinit. So parang para tuloy thermometer yung katawan ko. Alam nila, okay, mainit na. Hindi pa umiinit, alam na yung katawan. Okay, ito na yung aking thermometer. Maandar na.
So hindi pa masyado uminit yung usapan natin. Char, hindi. Ano?
Mainit na nga.
Pero mainit yung mga nangyayari sa social media. Right?
Mainit na mainit.
Oo. As in, kahit nung, no early parts of the year pa lang. Kasi midway na tayo eh. Napapa-June na tayo. So parang, oh my gosh, it's half of the year.
Mm-mm.
And
what happened to them?
What happened to us? Charot out to us. Yun, so medyo dito tayo medyo mag-take tayo ng konting seriousness.
Yeah. Or ano, something na kinakailangan natin at contribution po natin para sa ating lahat mga katropa. So,
yep.
Ayan, so na po, medyo magsiseryoso po kami. Kasi, or well, seryoso ng konti.
Oo, pero meron pa rin naman tayo hugot dito. Huwag kang mag-ala.
True.
Di naman naubos
na hugot. Yung dito, hugot.
Tropang radio. Mm-hmm. Ayan, so for this week, ang ating pag-uusapan basically ay media and love literacy. So, basically, we will discuss some key concept on how we understand media.
Uh-oh.
Pero, i-connect din natin siya dun sa concept of love, na pareha ba yung pagkakaintindi natin ng media at pag-ibig?
Paano ba natin ilalatag ang media? Problemang media sa problemang love.
Oo, parang
like miscommunication.
Like
you have a liar boyfriend. O, diba? Fake news ka. Ngayon usapan din, ano ka? Fake news ka. Diba?
Ganun na yung ganun ano, na ganun na yung mga chika. Kasi sa social media, maraming mga lumalabas na issues. And I think yung previous episodes na iba natin program dito sa DZUP, diba, na discuss din yung intellectual shaming, mga ganon.
Correct.
So, oo, yung concept of representation. So, ito yung medyo medyo i-discuss natin. Truly. This week, hindi naman kami nagmamarunong. Basically, hindi naman namin kiniklaim
never
na...
Never naman namin ginawa yan.
Oo na. Hindi naman namin kiniklaim na this is like the best explanation of how we should understand the media. But this is our take as your katropas on air. Yeah, so for tonight, we will be discussing basically...
Tsaka so, syempre siguro sa amin.
Okay.
Lalo... kaming mga katropas nyo na gumraduate na.
Yes.
O, dalawa pa sa amin teachers. Yung isa teacher pa namin.
Hulaan nyo ko sino. Sino ba Gian?
Oo. Lolo na to eh. So, ano, kailangan din siguro ay yung takeaway namin kung kami rin personally, paano ba sinasala yung mga information?
Yes.
Paano mo rin ba isasalain yung information kung jowa mo yan? Parang, nag-aral ka ng media literacy, hindi mo man lang nasala kung... tama o totoo ba? Fake news ba siya or not? So I think may mga bagay na kailangan din namin ma-share sa inyo. But it's more of a sharing thing. Hindi po kami preachy or anything na ito ang dapat ninyong gawin and stuff like that. Ang ginagawa po namin ay kung open po kayo sa aming gustong i-share, ay magkakaroon tayo ng two-way communication
yes.
this week.
And if you have something
hindi naman
to,
po
to say.
Gusto, hindi naman po namin ipipilit.
Mm-hmm.
Yeah. Kasi napapansin ko ngayon yun yung isa sa mga sakit na napapansin ko sa social media na parang nag-post ka, para bang may magsasabi, parang, eh bakit, eh ganyan-ganyan. Parang sabi ko, hindi po pinipilit sa inyo, ayaw nyo pong makinig, ayaw nyo manood.
Yes.
Huwag po ninyong, kami, we're just putting it out there, di ba? Wala naman po tayong dapat siraan ng, kumbaga, huwag na natin basagin ng each other's trip. Pagka pumost ka, nag-post ka ba ng picture na, na nakabikini ka, tapos medyo may konti kang flab, meron ba magsasabi sa'yo, oh my God, wala kang karapatan mag-post. Yung ano na yan, yung flab na yan, wala karapatan yan makita sa social media.
Minsan ang usually gagawin lang ng mga tao mag-scroll past.
Tapos ngayon, pagka nag-post ka ng something about something you believe in, di ba parang...
Your ideals.
Or halimbawa, meron kang nirepost na isang... naniwala ka naman doon, tapos bigla magsasabi siya, pero ay, ang tatanga kasi na nagre-repost at parang, teka, sige, bikini na lang bago gusto mo. Diba? Parang ganoon.
Yeah.
Wag natin pigilan yung paglaganap ng diskurso. Kasi kung hindi, parang hinto na tayo magsalita. Yan ding paninira natin sa isa't isa. Diskurso din yan eh.
Yes, that's
pero hindi sa well. Hindi yan yung diskurso magpapalawig ng pag-uusap.
Yes.
Yan ay pipigil.
Those are walls, actually.
Hindi na nga diskurso yun, parang, yan ang natawag na think, something block.
Ano lang yun, one-way communication. Sinabi lang niya tapos nagtaas na tayo ng mga shields. Ganun.
Oo.
So, basically, today, itong episode for tonight ay... gusto lang, isa sa mga key concepts kasi ng media literacy ay yung konsepto na media are constructions. Ibig sabihin, media ay ginagawa ng, socially constructed siya. So, may mga tao na socially negotiated. Paano ba natin ili-layman's term yung socially negotiated?
Socially negotiated? Parang meron kang...
group na nag-decide na ito yon. Parang ganun.
Or parang... pagtatanggap. Parang pag socially negotiated din yung identity mo, katanggap-tanggap ka.
Oo, ganon. So,
isang mundong para katanggap-tanggap ka. Diba? Ito yung, halimbawa, ito ang aking socially negotiated na identity sa nanay
true,
ko. Kasi
true.
Ito ang katanggap-tanggap sa kanya.
So basically, gusto lang natin sabihin, yung main overarching theme ng tonight's episode ay yung media ay ginawa. Basically, di ba? So, napag-usapan at ginawa siya. At tinanggap siya ng madaming tao. So,
tinanggap siya ng maraming tao.
Oo. And so, basically, siguro, I think, maganda nating gawin muna is to define what is media. So, basically, for our katropas out there, since this is a learning experience as well. And
aral-aral lang po tayo ngayon. Lesson, bukas
basically,
exam.
Basically, media is the main means of mass communication. So, mass communication, maraming nakikinig, ganon, or nagbabasa, or nakakakita, nagko-consume, ganon. So, broadcasting, which is, ito, tropang radio, this is part of media. Publishing, mga newspaper, and of course, meron tayong new media, that is the internet.
Oh,
diba?
Ito yung kilala natin as mass media,
yes.
Diba? So, pero nagkaroon siya ng sarili niyang terminology na media. Pero kung kikilalanin din natin yung konsepto ng pinag-aaralan natin ngayon, mga katropas,
yes,
ay lahat ng pamamaraan ay medium.
Yes.
Yes.
Lahat ng pamamaraan na makarating sa iyo ang something. Halimbawa, pag-text natin sa isa't isa. Halimbawa, pag nag-text ako sa iyo, media na yun. Mediated na yung communication na yun kasi siya ay nanggaling sa isang channel na hindi tayo harapan. Kahit ngayon, voice yan ay media. Pero hindi siya mass media kasi tayong dalawa lang nag-uusap. So, siguro yun yung difference nung pinag-uusapan natin ngayon ito ay kung halimbawa ako ay magpapadala ng isang love letter sa aking mahal sa buhay through text, ay okay lang. Pero kung ipopost ko yun sa social media, magkakaroon ng ibang epekto dahil may public na iba na nakakita. One, isang taon, nakapag-post siya ng isang information na na-access ng marami. So many. So yun yung aspeto na kaya tawag sa kanya mass, ay medyo mass media. No, kaya social media itong isa, ito na lecture na si Madam, ay dahil
okay lang.
Sa social...
Actually, si katropang Jane, alam lang talaga niya to, hindi siya na talaga nagtuturo. Stock knowledge niya
si
to,
katropang Jane po yung nagtuturo. Social network mo siya. Bahagi yung media
social,
mo
so
ay yung sa social na network mo. Yung kung sino ang kabit sa'yo. Kumbaga ganyan. So, pupwedeng kung ano lumalabas sa'yo. Definitely kung ano lumalabas sa'yo ay hindi lumalabas sa ibang tao na may ibang social network. Parang ganoon.
Kumbaga, yes. Kung hindi mo friend, hindi mo makikita yung mga pinos mo. Unless, ipapublic mo
so,
yung...
So, minamass media mo siya.
Minamass media mo yung thoughts mo or yung tweets mo or blog mo or something. Yon. So now that we put it out there,
pwede na po tayong magpa-exam.
Pwede na po tayong umuwi. Oo, kasi magre-review pa yung ilan nating mga katropas.
Nagre-review na nga po yung iba.
Oo. Ayan, so siguro ilalatag ko lang din yung first, 'di ba, sinabi natin kanina na yun nga yung konsepto ng media or mass media or social media ay basically constructed siya. So ginawa ng someone. So sa on the other side of the fence na i-discuss natin kasi media and love literacy tayo this week ay yung love ba ay social construct or is it mere biology or anatomy or whatever you wanna call it. So yun yung i-discuss natin. So 'di ba kung nad-construct natin yung media, paano ba nako-construct yung love? Yon. So, yan po ang ating i-discuss sa balik ng Tropong Rad. Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2. Tayo na makinig sa DZUP 60.2. Ikaw ako tayo sa
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Uy! Kaldereta! Baksiw! Sisig! Chapsoy! At dahing na bamus! Busog na ako, pero ang dami ko pagtira.
Huwag maging takaw tingin dahil sayang ang pagkain. Siguraduhin na ang laman ng plato ay yung wasto lamang.
Isang alala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magtanimay di biro buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo ubusin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yun sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:17 in the evening at nababalik tayo dito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Janine and we are still talking about...
Mediating.
Not pagiging to be confused with meditating.
Oh, iba yun. That's not our forte. Basically, media, mediation, pag-ibig yun. True. At learning. Yun po ang ating pag-uusapan. Yun po yung actually overarching themes for the whole week.
Yeah, mayroon po kaming attempt na tumulong sa ating media literacy.
Yes.
At love literacy this week. Para maintindihan ang mga bagay na mahirap intindihin.
Yes, eh, kasi dahil sa 'di ba parang sa sobrang daming information tayong nare-receive.
Oh, oh.
Hindi lang sa media kundi para din sa pag-ibig sa life, din, 'di ba? Oh. Sa life. Eh parang ano na ba 'yan totoo at hindi totoo?
True. Para rin example natin katrama Janine. Halimbawa, kakilala, 'di ba doon sa pag-share, pag share siya ng somebody na sobrang mong tina-trust, 'di ba
yes.
Share mo din?
Oo.
Eh halimbawa lumapit sa iyo tapos sabi sa iyo, uy, huwag mong boyfriend na yan, mas maugali niyan. Di ba pag tinrust mo siya, mas mataas yung kumaga, shareability factor nung sinabi kasi feeling mo, may credibility yung sinabi niya. Diba?
So basically, kung friend of a friend, pag lumalayo sa network mo, mas bumababa yung credibility.
Yeah.
Well, this is from the usual experience of many people. Ano? Mm-hmm. Ikaw din ba, Katropan Jen, ganun ba? Pag may nag-add sa'yo, tapos walang mutual friend. Do you add it? Do you add that person?
No.
Oh, di ba? Ganun siya. Nag-work.
Kasi, at all. Kasi, paano mo ako nakilala?
Diba? Exactly.
Diba? Paano mo ako nakilala?
Number one, bakit mo ako stalk?
Pogi kasi si Katropan
Gian.
Si Gian,
marami po na-stalk siya.
Oo. Ako wala ang mga ganun. Ano wala, lang eh. Chill lang tayo dito. Hindi, feeling ko si Katropang Jane meron yun.
Meron. Oo, marami yan.
Mga nag-chat sa kanya, baka ibang ano language.
Oo, may iba pang lahi. Oo.
Diba, tama akong ganito talaga.
May iba pang lahi. Ay, thank you po. Sorry po.
So, hindi po lahi yung pinag-usapan natin tonight. Kasi nga, naglatag tayo ng isang buong linggo na puro media and love literacy lang yung pag-uusapan natin. Sure, at tonight sure. Ay... pag-uusapin natin kung paano ba nako-construct ang media and yung love. So, i-apply lang natin yung key concepts ng media literacy sa pag-ibig. Yun.
True.
So, kanina, nalatag na natin kung ano ba yung mass media, ano yung media, what is social media. Guys, could be you na gets...
Wala na,
ayoko na.
Hindi na
hirap
mauulit. Balik na lang po kayo sa aming archive.
Oo, balikan nyo na lang sa aming website. Tignan nyo, merong surprise din pag nag-login kayo. Iba na itsura.
Yes, mga katropa.
We are on social.
Pero pag-chachagaan nyo po kami, we're soft-launching our new website. So, sana po ay konti muna ng patience.
Yes.
Kung lahat hindi pa po accessible, lahat-lahat ng information na gusto po namin i-provide sa inyo. Pero very soon ay
mapapolish din natin
yan. Magagawa din po natin yan.
So basically, ang DZUP.org, ang ating website, ay isang media. Okay? Kasi, siya yung nagsisilbing tulay para yung mensahe ng DZUP ay maparating sa ibang tao na madami.
Sa online world.
Yes, exactly.
Sa lahat. Kung kayo magbubukas.
Pero diba, pag binuksan mo naman yung DZUP.org or DZUP online, hindi naman siya magulong thought trains lang ng DZUP. Oh. So, basically, inayos siya.
Inayos
or,
naman siya.
Yun nga yung nabanggit ni Katropan Jane kayo na, minidiate na siya in some way. Kumbaga, inarbitrate natin, minoderate natin yung content nun.
Mm-hmm. So, tinry natin bigyan ng meaning at yung sense. Pero, inayos mo pa rin, di ba?
Ayan. So,
sige, malilito ka, di ba?
Di ba? Kasi yung konsepto ng mediation basically ay mayroon lang nag-intervene between two things, which is yung message and then actually yung nagbato tsaka yung nag-receive, parang gano'n. So, sa yung question ko naman sa ating pag-ibig, wow, yun agad. Oo, ganun talaga.
That escalated.
Walang nag-mediate doon.
That happened very fast.
Walang nag-mediate doon. Char. So, di ba, when it comes to discerning people or possible relationships, parang how do we know? Or, ito na lang siguro yung question ko. Does mediation equate to truth and reality? So, how does, kasi di ba pag sinabing na mediate na, ibig sabihin, may nag-intervene na or inayos na siya basically. Nalagyan na ribbon, parang gano'n.
Or parang raw form, vegetables, for example. Pag niluto mo na siya, di ba mediated na siya?
Oo, mediated na.
Nalabawa yung mga bata, sabi na, I won't eat my vegetables. Tapos pagkatapos nun,
nung naging pancake
mo
na,
nilagay mo sa ano, para mas palatable to them. So, I love this, ma!
Oh, this is broccoli pancake.
Oh, tapos hindi mo pa sinabing broccoli. This is the Incredible Hulk pancake.
Oh, kasi green.
Green.
Oh.
Tapos, I love this, mom. Ganyan. Tapos, na-mediate mo na.
Gusto ka yung naiiba ka ng boss. Na-entertain ako so much.
mediate. I love this, mom. This, yeah. I love you. This is, mom, I want more green pancakes. Oh, let's eat our broccoli. I ate broccoli! Diba?
Yeah. Basically, ganun yun, ma.
Parang you made it in a form that's more palatable.
Mm-hmm.
Or, basta, nandun pa siya, pero may something not very truthful about it. Diba?
Yun nga, eh, parang, kumbaga, best foot forward kasi yung pag na-mediate siya, usually.
Mm-hmm.
So, yung question ko nga, mga katropa, paano ba natin yun? How does the mediation equate to reality and truth when it comes to pag-ibig or future relationships or friendships or person? Diba? Kunwari may lumapit sa'yo or meron kang bagong kakilala, diba? Parang, paano ba natin malalaman kung yung intent, or not really intent, but more of how we perceive that person? Paano ba natin na-detect yung konsepto of, alam naman natin na tayo as beings, pag first time nating makilala yung mga tao, 'di ba? Meron na tayong mini-date sa sarili natin, 'di ba? So parang siguro yung ibang tao tumataas ng konti yung boses nila or mga
maganda yung sinabi mo, pag babae tayo tapos ano, may nakita ka na para medyo cute, okay? Parang kinikilig ka. Oh my god. Diba?
Na-mediate.
Pero pag lalaki, pag siya na nagsalita, bubaba boses niya. Malo.
So, paano ba natin na-equate yung ano, yung mediation of ourselves or other people and how we perceive new people, siguro. Mm-hmm. Siguro mas nag-a-apply siguro sa mga bagong kakilala.
Mm-hmm. Siguro sa mga relationships, although important yung mga information that we get from other people,
yeah,
and our first impressions of people are important as well. But we have to understand na it's always better, since we can do it in person, we have to assess in person. Let's give the person the
benefit of the doubt.
Yes, and due process. Kasi, due process.
Gusto ko yung due process.
Madadaan mo siya dun sa ganun klaseng proseso eh. Oh. I mean, kasi makikita mo naman siya, nandyan siya, makakausap mo siya, makakasalamuha mo siya. So, let him or her go through that normal process of you having no biases or prejudices para mabigyan mo siya ng fair chance. Kasi minsan, yung mga tao, nabigyan na natin ng mga
judgment.
Unfair judgments na hindi naman dapat. Kasi minsan, for example, may mga tao na sinasabihan tayo, hey, ano yan? Masama yan kung anong hindi siya mabuting friend. Ganyan-ganyan. Tapos, so, naging friend mo naman siya, okay siya. Yung pala yung masama, turns out, the masama was the one who was telling you na masama yung person.
Oh, kasi siguro dati hindi binayar utang sa kanya or something.
Hindi naman tama yun. Kasi kung magagawa mo siya ng ganun, kung madadaan siya sa ganung klaseng proseso, then let the person go through that process. Yeah. It's always better than believing other people's insights. Kasi ano yun eh, na lagyan na nila ng ano yun eh, ng judgment.
Kumbaga sa pagkain, ninoyana nila tapos binigay sa'yo. So, hindi mo na nakuha yung essence of
it. Tsaka diba minsan pag sinabi niya, masyado maalat po, tapos ikaw, parang okay lang naman.
Mm-mm.
Preference.
Pero at least may fair warning.
Oo, nag-attempt ka naman.
Ikaw ba katropang Jane? Kung sinabi ni, sino ba? Kunwari, isa sa mga katropa na,
yung boy ikaw.
Kunwari ako, sabi ko, katropang Jane, huwag ka masyadong dumikit dyan kasi.
Kasi malinsangan yan.
Oo, malinsangan, charot. Oo, parang, hindi masyado.
Mag-trust ba ako? Definitely, yung level of trust ko to someone, depende. Mahalaga yun. Mm-hmm. Tapos, kung may nakita siya, kasi for example, meron naman akong friends na tinay ko rin naman yung sinabi, tapos tinay ko rin yung sinabi nung other, nung person other na side isa. Of the tapos syempre, yung friend kasi minsan na nagsasabi sa'yo, wala kasi siyang, kung wala siyang ulterior motive, kundi yung ikabubuti mo, ay makikita mo kung bakit. Pero I believe din na ikaw pa rin ang titikim. Pero you will have to truly appreciate the effort of your other friend for, ano, for mediating.
For the warning.
Yeah, for the warning. Pero definitely, sabi nga ni Katropang Gian kanina, you will have to experience it. Kasi, and then, kailangan mo din dun na mag-modify yung sarili mong constructs, di ba? Kasi,
kung paano natin binubuo yung mga konsepto natin sa utak natin.
Correct, kasi for example, di, ano, for example, pag nagka-crush ka, di ba, ang naisip mo lang yung all the perfect about the person kasi malayo eh, hindi mo pa nakikilala.
Yeah, you haven't talked to that person.
Oo, so. Tapos pag lumalapit na, nakikilala mo na, marami ka rin nakikita. Not that you don't like the person, pero nagmo-modify na rin yung expectation mo.
Mm-mm.
Kasi parang dati, ay, akala ko ganito to, ito pala to, ganyan. Kasi pag, ano na, pag more interactions with the person, the more na malami ka nang malalaman sa kanya. So,
yes.
Minsan nga sasabi, sana hindi ko na lang to kinilala. Or, yun nga, yung parang the more you know about the person, the more then literate you are of the nature of your relationship to it.
Mm-mm.
So, for example nga kami, about mga taga-media, di ba, alam namin yung ginagawa namin, kilala namin yung media, hindi naman namin siya hini-hate kahit na marami kami nakikitang room for improvement. Pero the closer you are to it, the more you know how to appreciate it and how to
deal with it.
Oh. So, para sa akin, kahit na nauna, oh, ganun siya. Tapos ngayon, parang, oh, wait lang, hindi siya mahilig sa carrots or mahilig ka pala sa carrots or something. Eh,
or lactose intolerant.
Oo, oh, oh, magmo-modify kahit hindi niya pala gusto yung mga kinakain mong dessert. So, dun sa isip mo, sa construct mo, sa isip mo, lalabas kayo, kakain kayo ng share na dessert na yun. Tapos, malaman-laman mo, tapos naisip mo na, ay, hayaan ko siya, kakain kami doon for dessert.
Ng carrot cake.
Oo, tapos sabi niya, ha, ay, ayoko ng carrot cake. Isa sa yung pinaka-ayaw ko na food. Tapos ikaw parang, oh, no, we cannot eat carrot cake. Tapos sabihin mo, but what do you eat? Okay, mahilig ako sa cheesecake. Okay, hindi ako kasing mahilig sa cheesecake as my carrot cake. Pero pwede na.
Pero I will eat cheesecake. Yeah, I could eat cheesecake.
I could eat cheesecake. So, magbabago din. Yung constructs mo before na meron kang, you know, very Korean novela mode na magtitingin na, mag-ano kayo sa isa't isa, eh, wala na. Eh, mawawala yon. Pero ma-replay siya ng something na mas naiintindihan mo or something.
Yun, I think, if we translate it to how we use information online, especially online kasi sobrang lahat ng tao connected na online, I think, and one of
tsaka dun may interaction kasi yung people
that they don't do usually they don't do
agad hindi kayo magkakilala pero sige nagsisigaw ka, nagmumurahan kayo dyan
medyo weird yun
compared to traditional media na people aren't given that space, diba?
And kasi tsaka isa din sa mga pag-aaral and survey, I think 4 hours or 2 hours. Hindi, 4 hours yung usage ng social media sa Pilipinas. Parang yun yung average hour na nasuspend ng isang tao sa media. Or social, hindi, actually social media. So,
grabe.
More, that's as a lot
yun
of,
lang yung ginagawa, social media.
I think accumulated yun eh. So, parang so how many times ka nag-check? So, maybe that's around 35 times you check your phone or whatever. I think, kasi diba, so ibig sabihin, sobrang dami information na nakukuha mo palagi.
True.
And, if you don't go deeper and know those informations, like how we know people, hindi natin malalaman kung ano ba talaga dun yung totoo or ano ba dun yung sa tingin mo okay lang na permissible na mga bagay or ano yung mga hindi dapat nangyayaring mga bagay. Yan. So,
wag yan.
Oo, parang, okay, block, unfollow.
Oo, marami ako. Marami ako mga hindi na friends. Hindi, akala pa nila friends kami pero hindi ko na binabasa yung masasabi nila.
Ano na lang, label na.
maganda yon kasi labeled na lang kayo as friends pero yung internal mechanism, construct na lang. Ay, external mechanism, constructed na lang yung friendship nyo kasi internally, wala na yung dati ninyo.
So, ganun yung mga ginawa nyo mga katropa nung in-unfollow nyo yung isa nyong friend. Hindi yung in-unfriend, pero in-unfollow nyo. So, basically, construct Construct na lang. Napubulol na ako. Construct na lang yung friendship nyo. So, ginawa based on the mechanisms of Facebook na lang yung friendship
yes,
nyo.
Yes, true. Wala na yung real essence of friendship.
Going out together, eating together.
Diba, para sabihin mo ko, naku, ayoko nga yan kasama. Kasi baka mamaya dyan, mag-usap pa kami tukos sa politics, di ba? Kaya minsan, di ba,
una ko talaga, yung araw nyo.
Yung politics and war and love, malapit na one of these episodes yan, yeah. Pero parang the politics of hoy, grabe, totoo ba yun ba sinasabi mo?
Political yun, di ba? So, sa Thursday social and yun, political. Mga katropa, sa Thursday.
So, may politics about love.
So, di ba, this part, napag-usapan natin yun, of going down deeper, knowing and gathering information para magkaroon tayo ng enough depth dun sa kung ano man yung kinikilala natin, tao, yeah, new idea, or I don't know, a public figure, or a media organization, right? So, punta naman tayo dun sa other side of the fence. Kailan ba dapat natin mag-step out a little? Kasi sobrang immersed na tayo dun sa nalalaman natin. Nagiging borderline bias na tayo. Yeah. Or bias na talaga tayo.
May biases na tayo nagsisimula. So, nakalente ka na, na-construct mo na siya dun sa kung ano yung paningin mo sa mundong ganito.
Mm-hmm. So, dahil napalaki ka ng ganitong, kunwari, strict yung parents mo, tapos lumabas ka sa mundo, hindi pala ganun yung nag-work yung mga bagay-bagay or hindi lahat ng tao may parents. Ganun, di ba? So,
correct, or nasa regular na pamamaraan ng parenting.
Oo, yes. Diba?
Or family, diba?
So, paano ba natin gagawin yung tamang, hindi, kailan ba dapat nag-unstep, quote-unquote, or dumidistansya sa mga bagay na sobrang kilala na natin. Yan yung ating babalikan sa pagbalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropa, 7:36 na po tayo, nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Jane.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Janine, and we are still Media Love Literacy Week. At tonight ay konsepto ng media as construct. So basically, yeah, as something na inisip mo or ginawa mo inside your head. Or pwede namang hindi mo ginawa inside your head, but outside your head. Charot.
Ginawa mo lang talaga.
Tama, constructed outside your head.
Sabi-sabihin, hindi ko yung nakaisip noon.
Tanggap mo lang.
Huwag ka mag-plagiarize. Charot. That's another issue.
Pero, another day.
For another week.
That's for another,
another week. So basically,
mag-plagiarize ng love, nakakahiya ka naman.
So for... Ano?
Hindi na.
Sige, wag. Sige, mamaya bulong mo pag break.
Sige.
Basically, ang sinasagot ng nating issue this week ay how we understand the media and how we use it and how we consume. Basically, kasi sobrang daming information available sa atin in this modern age. Yeah. Kasi meron tayong we have so many modes of communication and we have so many platforms to get information. So basically lahat sila online.
Oo,
right?
Sobrang dami na nga ngayon. Sabi nga, kung wala kung di mo alam, tanga ka na.
Mm-mm.
Tanga ka talaga, hindi the other word yung stupid. Kasi hindi, eh, di ba, pwede mo nang, ano, but here's the thing, there's a lot of information, but you may be getting the wrong information.
Yes, and just because it's replicated, that doesn't mean it's the right information.
Yes.
True. Right? So, kasi di ba, rang inisip mo, kasi sobrang mga siguro, pag nag-Google search ka, or Yahoo search, or, di ko alam, Bing. Yung ginagawit mong
Bing,
search
sa ano
engine.
Po yung Bing? Sa Microsoft.
Dahil nakita mo yung top 5 na lumabas dun sa search results ay the same thing, does that mean it's the real thing? Kasi basically, isa yun sa mga sinasagot natin dito, yung konsepto of what is real, what's true, di ba? And kasi alam naman natin na lahat nga ay ginawa lang or mediated and constructed yung mga bagay-bagay. So kanina, napag-usapan na natin yung konsepto of getting to know deeper yung isang bagay or tao and getting information and not usually yung nakuha ko sa atin dito mga katropa ay yun nga giving the benefit of the doubt dun sa kung ano man yung kinikilala natin. So importante yung trust natin or input from trusted sources. Pero importante din yung first hand mong nakuha yung information na yun.
Or at least, ano mo, first-hand siya or sometimes verification.
Yes, verification.
I-verify mo. It. Ngayon, kung verify mo, naniwala ka pa rin sa hindi totoo, sa'yo na yun.
Yeah.
Isa siya na sa buhay yun.
Hindi ko na alam. Kaya mo na yan.
Ngayon, panindigan mo kung saan ka dadalhin yung maling impormasyon na yan.
So, punta naman tayo dito sa...
Pwede ba kung sumingit ka, Tropang Janine?
Go, Katropang
Janine. And that is why also, na potentially, may sarili kang construct ng mundo base dun sa mga untruths na pinaniniwalaan mo.
Yes.
Di ba? Parang pag sinabi mo, bawa, naniniwala ka pa rin na...
flat ang mundo.
Oo. Tapos, kung paninindigan mo yun, at ang tanging tatanggapin mo impormasyon ay yung impormasyon na hindi ko kontra dun, then, yun ang magiging reality mo. Yun ang magiging totoo sa'yo. So, yun, kaya naging construct na yung, constructed na rin yung mundo mo.
Mm-hmm.
So, pero, naiintindihan mo din dapat na may mga construct, na may mga pamaraan na pag-put together ng mga bagay-bagay din na dahilan kung bakit. Kaya diba, parang minsan naiinis yung mga book lovers, na nagkatsura pa Janine, sa mga, ano ba, pag nanood sila ng movie, tapos sabihin lang, hindi kasing ganda, no? Nasa iyong pamamaraan ng pagkoconstruct yun.
Kasi iba yung nasa imagination
mo. Eh, kung magaling ka mag-imagine, tapos yung bawa ako, mahina imagination
matindi
ko.
Matindi yung imagination mo, no?
Kung matindi yung imagination, ay, bakit ganun lang yun?
Uh-oh.
Eh, hindi kasi kaya ng special effects yung imagination mo.
Yeah. Or hindi kaya ng time constraint. Kasi,
sa isang taon na, dahil sa'yo 20 years pala para magawa yung...
5 hours, gusto mo.
Eh, yung sa imagination mo, 2 seconds lang, lumabas na yun, di ba? So, parang, ay, hindi ko siya na-picture na gano'n. O kasi, iba syempre, yung construction mo versus yung construction ng someone else.
Mm-hmm. Diba? And dahil nga, meron na tayong sarili nating construction, basically, meron na tayong sarili nating pagkakakilala sa isang mga bagay.
Mm-hmm.
Malaki yung possibility na kinuklose natin yung doors natin to other information that is against dun sa pinaniniwalaan natin.
Tama.
So, yung itong next...
Sumayad ko.
May stinger po tayo din.
Tama.
Galing. Pinaig natin yung mga, ano, yung ibang mainstream media. Kasi saan nila canned? Sa atin live.
Live. True, yeah.
Oh my gosh, I'm so amused.
Parang yung pinag-usapan natin kanina. Diba?
Kasi kanina pinapractice namin yung mga stinger na naririnig namin sa radyo every morning. Pero ngayon, kakaiba, live.
Esensya na po yan ang aking distress. Eh.
Tumutunog si Katropang Jane pag nasa-stress siya.
True. Ayan, so, nagkakaroon ng sariling ano, nagkaka-childlike voice.
Oo. nagdumadami yung boses. Basically yun. Yun yung construct na nasistress na siya. So punta naman tayo dito sa other side of the fence. So dahil yun nga, meron nga tayong tendency na i-block off yung ibang ideas, 'di ba? So kailan ba natin masasabi na kailangan na nating umalis or I don't know, dumistansya muna. Distansya amigo. Tulad nga sabi ng mga kotse na away from what we know. At siguro hindi naman siguro mag-lean talaga dun sa extreme side of what you know, pero siguro to open, basically just to open your mind dun sa other things that are against your ideas or idea. So paano ba natin siya, kailan ba natin siya gagawin or paano ba natin siya malalaman na it's time to do it? Go katropa Gian! Char!
Siguro ang test dyan is if a third person who has in his reasonable mind believes otherwise what you believe in. Tapos, meron siyang mga evidence na nilatag that seems to be reasonable as well.
Mm-mm.
If those things are reasonable and logical and a third person says it to be, then I think there's this opportunity for you to step back and rethink and test your beliefs.
Mm-mm.
According to or against the things that the other person is saying. You do contrasting kasi that's the best way to check, I guess for me, to make sure that what you're believing in is true.
Mm-mm. Ako nag-agree ako dun sa openness to other constructs. Diba? So, for example, ako in my life, lagi akong humbled by sometimes the knowledge of my students, and in this case, for example, I work with a younger group, 3 years younger than me. So, so because they're that young, parang ang dami nilang knowledge of the world that I have to pick up on. Tas, it's a humbling experience, but it is also an eye-opener. I remember nung may, like ko to si kinukwento, nasa isang klase ko, sinabi ko, ba't ganon, si Superman, di siya nakikilala ng mga tao, nakasalamin lang siya.
Exactly.
Nakaayos lang yung book.
Oo. At nagkaroon lang siya ng kiss me dun sa kanyang,
So, yung mga
hair.
Katropa na nagtatanong ko ano yung kiss me, yun yung parang,
parang stray hair. Pero na pero
Janelle,
pa you.
Oo, pero Janelle naman talaga.
Parang
construct din yun.
Oo, construct yun eh. Very Superman yun, yung mega doon. Kiss me tawag nila doon. Anyway, tapos sinabi ko, ha, ano ba naman ito si Superman? Ganyan. Pero sumide comment lang ako ng gano'n. Tapos sabi niya, nagtaas siya ng kamay. Tapos sabi niya gano'n, ay ko, yes. Tapos sabi niya gano'n, ma'am, kasi ganito siya. Kahit kamukha siya ni Superman, si Clark Kent, because you know who he is, you will not believe he's Superman. Because he's shy, he's unassuming. Actually, lumakad-lakad siya sa harapan mo na hindi mo nga napansin yung mukha, kamukha niya si Superman.
Pareha sila ng cheekbones. Tsaka
kahit,
ng ano,
pero
jawline.
Pero yun nga, kahit nakita mo na visually na magkamukha sila, pero parang you can't believe it. Yeah. So it's right in front of you, but you can't believe it.
Oh.
So parang sabi ko, ay, oh my gosh, I never thought of it that way. So that was a humbling experience for me that you have to be able to see the world through the through another person's point of view.
Yeah.
I was a young faculty then. Tapos sabi ko, parang this is a good ano, and I keep on acknowledging. I thank you very much for that kasi at ano na yun, matagal na niyang nakwento sa akin yun. So I feel na I think that's the one, you have to be more open to other people's constructs or else matatrap ka na isa lang ang reality.
Mm-mm.
'Di ba? We have to accept na may mga iba-iba din namang pamamaraan ng pag-intindi. At kung ikaw lang ang tama, wala kang makakarelasyon.
Oo, sa
pagpatino.
Oo, hindi lang to pag-ibig, but as in lahat ng relationships, 'di ba?
So, mamaw sa nanay mo, ikaw lang ang tama. O hindi ka makakausad.
True. Diba? And I think maganda ring i-point out yung konsepto ng, 'di ba? It's important that we know the other side of the story,
yeah,
or the other side of our ideas to so that we could measure and recalibrate our standards.
Mm-hmm.
Pero I do think then, this is a personal take on it. I do think there are some things that we don't need to know the other side
further
of it for us to to, kumbaga basically may mga bagay na hindi naman natin kailang i-measure against para malaman natin na this is the truth.
Mm-hmm.
Pero yun nga, mahirap talaga i-balance yung konsepto ng standards mo and standards of the world. Oo. Pero yun nga eh, and we,
yun nga, pareho na kayo ng standards, mahirap pa rin i-balance.
Yeah, yes. Mahirap pa rin i-overlap. So parang, how are you gonna do this? Diba, I think, there is an absolute truth, of course, but there are multiple realities. Mm-hmm. I think that's the blessing and the problem as well.
True.
Diba? Kasi, totoo namang may absolute truth, meron naman talaga, mm-hmm. diba, na like kindness or pag-ibig. I think mm-hmm. that's an absolute truth. Pero, there's so many ways to experience those truths na reality siya ng mm-hmm. maraming true. Tao. So, I gusto ko ganun tingnan yun. Magkaiba yung truth sa realidad. Kasi mm-hmm. I think reality is how we experience or, yeah, how we perceive and experience those absolute truth, di ba? Mm-hmm. Kasi dahil nga na-mediate na siya ng madaming tao.
Yeah, oo. Mm-hmm.
So,
nice point. Multiple
diba?
Mediations.
Yun.
Na,
so, meron
talaga absolute truth.
In some sense,
siguro
yeah.
mathematical truth mm-hmm. meron. Pero, not the ones we experience.
Pero as yourself, as kumbaga sa identity mo or sa ideals mo, there are absolute truths for you.
Mm-mm.
I think and it's actually important din yung naisipin na you have to stand up for something talaga.
True.
Kasi kung mm-hmm. if you don't stand up for something, you would fall for anything and everything.
True. Oo. Kung wala ka rin alam, maluloko ka ng lahat.
Oo.
Yeah. At saka pag sinabi mong may alam ka, hindi pwedeng iisa lang na pamamaraan ng pag-alam o pagkilala sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Kailangan talaga, I think, yung pag-explore ng other perspectives, even if you do not believe in them. Diba? Mm-hmm. Para kahit even if it's not the one that kind of suits your own taste. So ako kasi marami akong mabawa nakilalang mga, say, engineer, scientist, molecular biologist and stuff. Pagkausap mo sila, parang,
what?
hindi ko rin maintindihan, di ba? So, parang sabi ko, ano daw yung mga ganito? Co-factor? May mga ganyan-ganyan sila.
True!
Oh, no. Mihina yung boses ko pagka ganyan eh. Tapos sabi ko, hi, oh my God, I don't understand.
Tatangu-tangu ka
nila. Yes. Tapos sabi ko, can you explain? Anong ibig sabihin? Tapos i-explain naman nila. So, I think it's a matter of trying to see the world through each other's eyes. Diba? Kung hindi kasi, if you only use your own construct, your own perspectives, maano ka talaga, maipit ka dyan at dun lang. And the world, I think, is more beautiful than just seeing it through one, parang only seeing it in a narrow way. Diba? Kundi, yun lang may experience mo, ang laki-laki ng mundo. Mm-hmm. Like, parang if they talk about molecular biology, parang tas kinuwento sa'yo, parang I'd like to see the world through a molecular biologist's eyes.
Mm-hmm.
I'd like to see the world through an inorganic chemist's eyes. Di ba, ganyan-ganyan perspective. Kahit na my eyes is a media person's eyes.
Yeah.
Di ba? Those ways by which maintindihan mo why people think the way they think, feel the way they feel, love the way they love. Di ba? Mga ganong bagay.
Sige, yan. So, siguro sa ating pagbabalik, siguro a little, konting hiritan na lang kasi sobrang sarap mag-discuss ng something that we really know. And we really want, that is love, right? So, sa ating pagbabalik, usapang media and love and mm-hmm. learning and knowledge pa rin ang ating pag-uusapan dito sa Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Magkapatid tayo, wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
traffic. Uy, pero makakadaan pa ako. Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Uy! Ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science!
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Romang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:52, huling hiritan na po dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si katropang Janine.
Ako si katropang G.
Ako si katropang Gian.
Yes, huling hiritan na for this episode lang. Kasi buong linggo po tayong magtuturuan dito. Charot. Magle-lecture.
Lahat mo yung magtuturuan. Si may kasalanan.
Siya po. Ng topic na ito. Joke lang.
hindi po ako may kasalanan. Si katropang Shrel.
Ine-embrace natin ang media literacy.
Pero yung point, bakit hindi naman natin naisip, parang nung una feeling natin, ang hirap naman, hirap, di ba? Pero kapag ka panindigan you really get into it, actually yung word eh, kapag pinanindigan mo naman, wala ka naman choice eh.
Oo. And tsaka pag nandun, pag pinapanindigan mo na yung isang bagay, parang you put your efforts and your and your energy din on trying to know what's inside that.
True.
Di ba? So, basically, ganun yung nangyayari sa atin when
but
we...
But choose your battles.
Of course.
May mga pinanindigan na dapat hindi pinapanindigan.
Meron mga dapat hindi tayo patola. Kasi kinakain lang dapat yung patola. Dapat hindi tayo patola. Yan, so yung last question ko na lang siguro, kasi diba, this episode, in-explore natin that media are construction. So basically, binuo natin yan. Pwedeng inside our head or pwedeng social construction na tanggap ng madaming tao. So, basically, binuo siya. So, it's negotiated. Ganyan. And yung another thing kasi is, dahil binuo siya, ano ba yung nare-reflect nung nag-create dun sa, na, kumbaga, ano yung nare-reflect na beliefs and, I don't know, ideals, experience ng nag-create nung content na yon na, or information sa isang, di ko alam, Facebook post. Di ba? Kung mahilig ba siya mag-beach, gano'n, or something. Di ba? What does it reflect? Mm-hmm. Siguro yung question ko, pag nagtanong tayo sa pag-ibig, ano yung gusto nyong ma-reflect about you? Dun sa love, I mean, dun sa love that we created and the love that we are capable of creating.
Ako, hirap. Wala ako kasing online construct ng how I love.
Mm-hmm.
Kailangan talaga sa akin
interpersonal.
Kailangan danasin ng interpersonally. Hindi ko nararamdaman na sweet ako online. I mean, I give my things
comments
online, but I don't think it actually represents who I am. So yeah, in that kind of construction,
grabe yung pag-agree ni Katrapanji.
Hindi ko malaman kung negative o positive yun, pero I don't think that's I can construct. But maybe sa PM, mas malapit-lapit.
Ayun, pag ganun, mafe-feel mo.
Mm-mm. Sa chat message.
Sa chat, oo. Pero hindi, kasi I don't think, the way I show love is not very public, it's very personal. So, sabi mo, if I'm gonna be, the way I construct my, or mediate my love, mediate in a way na mass mediate, hindi siya pang mass audience. Kaya din siguro, parang ang ano ko sa, yung perspective ko is that it's a very personal experience. And it's a very, when I say personal, it's also very unique to the person. Hindi siya parang, I can just throw it to the world and then malalaman ni Gian kung gaano ko kahalaga sa buhay ko. Malalaman ni Janine yung level of emotion and trust, di ba, na meron ako sa kanya. I don't think it works that way. So I think my mediation has to do with on a personal level, di ba? Mm-hmm. Yung Ganun siguro yung sa akin. I cannot send it to the world how much I love people. No matter how much words I'm going to use, I think I'll probably write it down na lang, di ba?
Yeah.
Or show it in some other way, spend time or something. Pero hindi, I think I'm okay with words, but I don't think it's a mediated, social mediated type of words.
Yeah.
That will show you how much I love. So, kailangan talaga ako po danasin in person.
Oh, guys,
wala na. Si Katropan Gian, masarap alamin.
Kung ikaw, Katropan Gian.
Sige nga, si Katropan Gian. Before si Katropan Janina.
Ako.
Minsan makatropan Gian.
Ano na lang.
OOT.
Katulad nung kay Katropan Gian, mas ano ako, in person ako magpakita ng pagmamahal. Pero nakikita naman din yan sa mediated.
I mean, you mean sa social media?
Oh, yeah. I mean, mediated, nakikita yan.
Kasi personal, kasi tinatag mo.
Yeah.
Oo, ganun.
Hindi kasi proud naman kasi ako.
Iba na
naman. I know this person. Mm-hmm. I love this person.
Yeah.
So I'm going to show it to the world.
Uh-huh.
Pero mas maganda yung in person. And if you, and going back to the question dun sa, ano, what would I want people to get from
your love.
Well, syempre ang gusto
or love you're capable of creating or something.
Syempre ang gusto natin dyan ay kapag nagmahal ka dun sa isang tao, yung tao na yun, yung naibigay kong pagmamahal, mabibigyan niya rin yun sa iba. For example, pag nahita niya yung sarili niya na hindi siya, na hopeless siya or worthless siya, pag minahal mo yung tao na yun, kahit konting kindness lang, tapos nabigyan siya ng confidence, di ayun, ibibigay niya rin sa ibang tao. Yun yung pinapangarap naman siguro nating lahat na pag-ibig na makuha ng mga tao sa atin.
Yeah.
It's purely love. Love that helps. We all know what love is. Diba?
Yeah.
So, maraming, yun yung gusto natin ma-feel ng mga tao.
Maraming incarnations yung love, I think. Diba may familial love? Basta yung agape, phileo, basta you can, the four loves, you can just research it online. Pero, I think my take din dun sa question ko, kasi nakakaya naman, tumasagot ka ng mahirap na question.
Tapos mo kami, tas ikaw.
Yeah.
Exempted.
Yeah. Naisip ko naman dun, I'm a very reserved person din eh. So, if tinignan yung Facebook page ko, walang nakalagay. Walang anything. Yung last post ko nung June 2 pa. Yun. Pero yung chat message naman, I think I reply to people. And yun, ang hirap din talagang hindi, ang hirap tanggapin na makikita ng mga taong purely love lang yung mali. Pag pinost mo na kasi online usually, nakikita na ng mga tao na constructed na nga yung mga sinasabi mo. Though wala naman akong nothing against it, Katropang Gian, kasi alam ko ikaw mapost ka about your love for your friends.
Yeah, ako I mean, believe ako sa somebody who can do that.
Yeah, pero ako
kailan sabi ko sa akin, hindi ako pwede experience na online lang.
I do agree with Katropang Gian. I don't think I'm a mass media kind of love.
Lover.
A lover, I think. Love talaga, wow. Pero yun nga, I think, siguro gusto ko lang na ma-reflect na belief or mabasa ng mga tao if ever I'm a post or something. It's a love without agenda, I think. That's the best kind that you can give to a friend, to someone, diba? Yung wala kang agenda. You just want to love that person. Yung kumbaga nilapitan mo siya or nagkaroon kayo ng pag-ibig sa isa't isa, whatever that is, if it's friendship or romantic or whatever, alam mo na hindi tayo nagsistep into the world of another person dahil wala lang, alam mo yon, dahil gusto lang nating makuha yung something out of it.
Mm-hmm.
Parang alam mo, basta basically loving with open hands, parang ganun.
Oh.
Yan. So next week, and then next week. Buong week pala.
No, next week.
No, hindi. Napagod. Nagsarado na yung DCUP.
Sabi niya, woo! Grabe na to.
So, buong week natin pag-uusapan ng media at pag-ibig and of course, literacy. Dahil mahal namin kayo mga katropa, dapat malaman nyo itong mga bagay na to. Of course, Tropang Radio po from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. and DCUP, 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DCUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Ganito. Constructive. Bye-bye.
Good night.
Thank you, Katropa Jin.
Thank you, Katropa Jin. Thank you.